Ambalma o anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio CC Amerika fabala ngen yetani saba obea no Washington DC anga bi jamuka okmaba binatali ken nuneka jama nyiningali noye referendum kanyeshi jamanaka seria sumba la yinikola amina kuma fana aiwa kalata kube mimbe kalata labon ana ko nyanabo noye age amina kuma okanfana ufanana amina kuma sente noye wasablon konona na naira ko sorasi saria kura line ndobe senae ameta dakar ka kuma aiwa fanganyina ton nyamro noye sonko aleka jalaki ko falala halisa o senegal fana ame sigida de un haklina fana nyini ka nyeshi o kunga ko kelenka ka fra ukraine gelauka ani anga bido fori kolonyana je ka bob mako shaka traore bulu nunde bina ke anga bi kuna funi kuma bawe ka la sauma odon chikan fe jabarana frontier famaya iraka fo ko aywa juin kalo otle tani seginana malde munumbe bo jamana kono ani munumbe koka aywa ulubina sababu soroka saria sumbani laben aywa walma usonama walma utna soma hukum konana ansera kai sigidala krenkrena kanyeshi madam nyangando Jenaba Lobo Traore fe nale aywa sigida dentondo eko kai blomba onyamwoye ka nyiniga o haklina e jume aywa inafo jama nyiniga limimina buloda juan kalola kai labenawa jamana deon rekode akola anga jeka lame.
Bon, anya ame dati fixera pour le referendum noye le 18 juin 2023 donc atetemè karokele nyonga sisa Ubora anga transition mo ubora ka dati fixe. Bon, oya soro on fana kai ka wiyanno. Noye mouvement et association patriotique de kai. O toyin kononana kai blomba bala, GPM bala, noye groupe des patriotes maliens. Yere wolo debousser le rempart bala. M5 bala. Donc en groupe en mouvement de farla nyon ka. Ka ke djeku belebele bay ani lancement ke odongo. Salle de conférence qu'on a chambre de commerce la CAI. Au lancement est demain. Au lancement est pour dire oui à la nouvelle constitution. Donc mouvement intoyé, mouvement je vote oui à la nouvelle constitution. Donc entre au lancement officiel que samedi passé chambre de commerce qu'on a y a non. Adun salle fara ikuda qu'on a ni akera ni misi wasai bela jeli. Ni wasa bora a conférence ke yoro ngono am kené am kay ka ñu bara damné bara ñe muñé amena fara ñonka a jeunonta au niveau de la région de kay ubeta commune bekono ubeta kay cercle bekono kataka kataka mo ko sensibiliser ka vulgarisation ke situation monde do ka ñafo mo ko yé pour que mo ko ka fam ñaw ko voter oui donc bara ñ bulo dalen bo bulo da chukunya de la
Aywa chikan fe pronche fwa iraka fo ko a jama nyingali binadam ne juan kalo utleta nisegi nana. Nga o laben hukumu kononan fo sebe neka di maumu. Aywa abe watini bo o sebe la yini nunu no ye kart biometrik a bara damne na sigida chama onkono asera ka yere. Nga o yoro fafelala kalata sebe ni a bara dafara ufea atlali anogara sigida de ufea.
Bon, on y lancement que samedi passé le 6 mai 2023. On y signe yasaka kaika unafuni kaika ou la donia. Donc on y lancement que ou kechogonya la udo. Mais mounye carte biométrique ko fana ya fo chogonya mina. Carte biométrique bara damna na kaiyan. Mais tiens de carré alaye carte biométrique ko ngela ya ba kono de astroli manno mo ba no fa hari sisa dongo do mo be tananga segina kula be ma soro folo de hari ni photo taraki ka tonika fa ngbe la jelin 7 carte yere distribuer li madame ne kayan folo note an be ka registre mankera
wow
mais pa foko aw ka carte fle aw bula ko carte biométrique ni on ngani aw man ta soro kayan folo ga bara en kanimbe sina avec police so gendarmerie so de kono donc ni
minnu yɛrɛ ma deli ka enrôler foyi foyi i n'a fɔ minnu ye 18 ans ni 19 ans ni 20 ans sɔrɔ donc yɔrɔ olu tun siw ma se sisan de olu si sera
mais a k'a fɔ k'a nɔgɔyara k'a banna a ma ban dɛ.
Ayiwa sisan kayi kɔfɛ an b'an kunda Bamako n'a yirala k'a fɔ ko cɛkɛda min janto bɛ kalata labɛnni o n'a koɲɔgɔnw kan olu ye kunnafoni baro dɔ sigi bi Bamako ka kunnafoni di jamanadenw. O hukumu kɔnɔna na VOA banbara lasigiden min bɛ Bamako n'o ye George Atino ale b'an bolo nɛgɛjuru kan. George, i ni wula. Basi t'u la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko Age n'o ye autorité indépendante de gestion d'élection olu ye borosigi dɔ kɛ bi ka ɲɛsi ayiwa kalata labɛnko ni kunnafoni caman kan. Ayiwa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ana a ɲɔgɔn ye na ani borosigi na o t'a fɛ.
Kunnafonidi lajɛrɛ in yɛrɛ kun cɛra a ma mɛn kosɛbɛ ja Bamako Age ka taga la. Maître Mustapha Sidi Mahamad Cisse ni ale ye Age ɲɛma ye ale ye kanbɔ kunnafonidilaw ɲɛma k'a fɔ ko kalata labɛnw kɔni ko o baaraw k'olu bɛɛ la ka taa ɲɛ kosɛbɛ ko ɛzi yɛrɛ kɔni olu ka hukumu kɔnɔna sa ɛzi ni o ye kalata labɛn baaradaba ye sa k'olu kɔni labɛnnen don kalata in ka se ka kɛ ko nin ma cogo min na ani fana a y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu ka baara kunfɔlɔw k'olu tun sinsinnen don waasa ka se ka ɛzi bolofaraw olu sugandi wa k'u taara ɲɛ ni o baaraw ye kosɛbɛ a tɔ tora maa minnu sugandira sa an ka marabolo kɔnɔna la olu ka se k'u ka kalekanbi kɛ ani ka se ka u dege k'u kalan baara kɛko ɲuman na u ka se don kɔfɔlen na ni o juin kalo tile 18 u ka se k'u ka baara kɛko ɲuman ka fɔra o kan kuma fanba ni ɲiningali fanbaw kɔni olu sinsinna kosɛbɛ karte biometrik kun kan i n'a fɔ an bɔra ka a mɛn cogo min na an ka ni kunnafonidi kɛnɛ yɛrɛ daminɛ la sa kayi a gɛlɛya be yen wa kunnafonidila caaman minnu fana tun be ni kɛnɛ n yɛrɛ kan sa ɛzi ka daga la olu kanbɔ k'a fɔ k'a gɛlɛya be yen wa o sababu la hokumu kɔnɔ u ye ɲiningali tegun ɛzi ɲɛma la maître Mustapha Sidi Mahamad Cisse ale ye kanbɔ k'a fɔ k'olu yɛrɛ be hakili jagabɔ la cogo min na ka fara karte biometriki kan bugunnatigɛ sɛbɛn wɛrɛ fana ka se ka yamɔriya kalata ka se ka kɛ ni o ye o bugunnatigɛ sɛbɛnw olu bɛ se ka kɛ juman ye a ko k'olu kɔni bɛ ka u miiri olu la sabula ko bɛɛ b'a dɔn cogo min na karte biometriki k'a dili daminɛna a ma mɛn kosɛbɛ ko ɛzi dun ka baara kun a kun fɔlɔ yɛrɛ ani u ka baara yɛrɛ nafamayɔrɔ yɛrɛ ye ko ye de ka siri ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ cogo min na malidenw ka se k'u kan bɔ ni kalata in hokumu kɔnɔ k'u hakilina fɔ u ka jamana constitution ni o ye sera suma ye u kura kan ka fɔ n'o y'a sɔrɔ o jara n'a ye walima n'u ma jɛ n'a ye wa waasa u ka se ka kɛ ko fo karte biometriki ka kɛ u bolo walima yamaruya kura dɔ ka se ka di cogo min na maaw ka se ka kala ta ni karte wɛrɛ ye ka fa karte biometriki kan k'u b'o hakili jagabɔ la u n'o jaabi labanw di k'o da maaw tulo kan.
Nka n'i y'a lajɛ u ka kulu bolofara segili ni hukumu kɔnɔna na u sera jamana camancɛ yanfan na kɔrɔ yanfan na kɛrɛnkɛrɛnna i b'a lajɛ k'a daminɛ Mopti mara kɔnɔ ka taa Tumbutu Kidal Menaka Gao Tesalit ana Agolhok fanfɛla la olu sera ka o mwa maaw sɔrɔ yɔrɔ la u ka bolofara kulu kɔnɔna na.
Ka taa mali kɔrɔyanfan ni mali camacɛyanfan na ɲiningaliw tegunna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla ka ɲɛsin o yɔrɔw ma ka fɔrɔ ka ɲiningaliw fana lasera kɛrɛnkɛrɛnla lakanako sira fɛ ni kalata in hukumu kɔnɔ ɛzi ɲɛma kɔni ale y'i kanbɔ ka fɔ ko lakanako ko tɛ ɛzi ka baara ɲɛsinnen tɛ o ma kɛrɛnkɛrɛnya la nka k'olu ka baara kɔni kadira kɔnɔna la sa olu bɛ ka ko u sen fa wa k'olu ka baara kɔni ko n'i y'a ta kɛmɛ sira la ka a baaraw fanba kɔni ko 90 kɔni ko kɛra ka ban nka a ma kunnafoni sɛnsɛni wɛrɛ di mali kɔrɔyanfan kunkan kow kan nka kɔni ko k'u b'a la ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman ani fana ko ɛzi kɔni ko ci o ci gulonnen don ɛzi la kalata in sira fɛ ko ɛzi labɛnnen don ko o yɛrɛ de cikan kuma ale bolo k'o lase kunnafonidilaw ma.
Nka a ka nka kuma ɲiningali laban na n'i y'a lajɛ sɛbɛn hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn ma di maa caman ma n y'a dɔn u ka baara tɛ sa nka o degun bɛ se ka kɛ mun de ye olu ka baara hukumu kɔnɔna na.
aya kambo ka foko uluko ni ka baraka dara konna la ko nama ni ka foko carte biométrique ko ko ufala usukandira ka ke seven mouna sega kala kan seven mi ko ni baraka ukadara konna la ko seven tableau